السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла тағала бүгінгі мәжілісімізді өзінің рахмына бөленген періштелері қоршаған және құзырында мақталған мәжіліс сұхбаттардан етсін. Және осы жиналған жиынымызды, басып келген қадамымызды сауаптан жазсын. Біз енді жұмалық сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Өткен жұмада біз Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анху, Абу Бәкір ас-Сиддиқ жөнінде әңгімені бастаған болатынбыз. Бүгін осы ұлы сахаба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның иманы ең күшті сахаба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның ең абзал сахабасы, пайғамбарымыздан кейін үмметтің ең абзалы жөніндегі сұхбатымызды, әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Енді Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анхудың Құранды толығымен жаттағандығы жөнінде ешқандай күмән жоқ. Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анху көптеген хадистерде айтылады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның жанында әрдайым бірге жүргенде ол кісі Құранды үйреніп, Құранды жаттап, Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға тапсырып жүрген. Үмметтің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан кейін Құранды ең абзал оқитын, ең жақсы оқитын, ең шебер оқитын адамы болып, ең шебер оқитын, ең жақсы оқитын қари болып саналады. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам имам Муслим риwayat еткен хадисте айтады: Я уммул қаума ақраукум би китабилла ди. Жамағатты сендердің араларынан Құранды ең жақсы оқитын, көбірек оқитын кім? Сол имамдыққа өтсін дейді. Сол имам болып намаз оқып берсін дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның хадисі. Ақраукум би китабилла. Алланың кітабын ең жақсы оқитындар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам өмірінің соңында, өткенде біз ол жөнінде айтқан болатынбыз, өмірінің соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам жағдайы нашарлап, намазға шығу қиындап қалған кезде кімге тапсырды? Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анхуға намазға өтуді, намазда имам болуды тапсырды. Айша анамыз айтты, ол енді жүрегі нәзік, Құранды оқыған уақытта жылап жібереді, имам болып тұру қиындау ғой дегенде айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам қайтадан қайталап: айтыңдар, Абу Бәкір намазға шықсын деді. Демек ғұламалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам хадисі қалай? Құранды, Алланың кітабын ең жақсы абзал оқитындары намазға шығыңдар деп әмір етіп тұр ма? Олай болса, олай болса, Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анхуға пайғамбарымыз әмір етіп тұр намазға шық деп. Өзі шыға алмаған кезде, өзі жарамаған кезде. Демек Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анху Құранды ең көркем, ең жақсы оқитын сахаба болған дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам Абу Бәкірге бұйырып отыр дейді. Бұл енді Абу Бәкір радиаллаху анхудың Құранды жаттаған, Құранды ең жақсы оқитын сахаба болғандығы жөнінде. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның заманында вахиді жазушы сахабалар болды. Вахиді жазады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға вахи келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам вахиді қабылдап меңгереді, әбден жаттап алады. Содан кейін қасына жауахиді жазатын сахабаларды жинайды. Писір сахабалар. Ол сахабалар қолына түскен затқа вахиды жазуға әрекет жасайды. Қолына біреуінің тері түседі, біреуінің қолына жаңа құрманың қабығы түседі, біреуіне ағаш түседі, тақтай. Қолына не түседі? Біреулер ойып тасқа жазады, кейбіреулері. Сөйтіп, вахиды жазады. Вахиды жазатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның білеміз. Жазуды, оқуды пайғамбарымыз білмеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жазуды, оқуды білмеген. Оны Құранда Алла Тағала бірнеше жерде айтады. Сен оқуды білген жоқсың, сен жазуды білген жоқсың деп. Бұл Алланың хикметі. Пайғамбарымыздың жазуды, оқуды білмеуі дейді. Неге? Жазуды, оқуды білгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әкелген кітабын көпшілік мойындамай қояр еді. Оларға қарсы қолдануға құжат болып кетер еді. Ой, ол анау жаңағы Библиядан немесе Інжілден, Тауараттан көшіріп алған. Ол соны оқитын еді ғой. Соны жазалатын еді ғой деп адамдар айтып, қарсы шығу көп болып кететін еді. Қазір сол уақыттағыдан да. Сондықтан адамдарда ешқандай сылтауды қалдырмау үшін Алла Тағала "Мама кунта татлу мин қаблихи мин китаб". Сен алдын ешқандай кітап оқымайтын едің дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға. Бірақ сахабалардан ол уақытта жазуды үйрену, оқуды үйрену деген үлкен жетістік. Қазіргідей жаңағы әркім мектепке бару керек, мектепке бармайтын болса ол жауапқа тартылады. Заң бойынша 100% біздің елдегідей. Басқа елдерде ондай жағдай емес. Көп елдерде мындай толық білім берумен қамтамасыз ету, тегін білім, ондай көп елдерде жоқ. Мысалы, араб елдерінде олай емес. Араб елдерінде, әсіресе Мысырда, ол 100% сауатты халық деген жоқ, жазуды, оқуды білетін. Ол уақытта өте жағдайы жақсы, сондай мәдениетті отбасылардың балалары, ауқатты отбасылардың балалары солар жазуды, оқуды үйренетін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның вахийін жазатын жазушы сахабалар 42-ге жетті дейді, риуаяттар айтады. 42 вахий жазушы сахабасы болды. Солардың ішінде ең атақтылары Абу Бәкірден басталады. Абу Бәкір радиаллаху анху оқитын, жазатын сондай сауатты сахаба болды. Абу Бәкір. Сосын Умар, Усман, Али, Хазіреті Али пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның немеренісі, ол да вахиді жазушы сахабалардан болған. Ва Муавия және Зайд бин Сабит, Убай бин Каб. Тағы да ары қарата айта беруге болады. Солардың ең жаңағы жоғарысында жаңағы ең бірінші кезекте тұрған ол Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның вахийін жазушы сахаба болған. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам вахийді сахабаларға жаздырды. Әртүрлі заттарда, әртүрлі материалдарда жазылды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жазылған вахийді, Құранды бір жерге өзінің өмірінде жинатқан жоқ. Имам Аль-Хаттаби айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құранды толығымен бір жерге жинаған жоқ дейді. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбір аяттардың күшінің жойылуын, кейбір аяттардың күшін, басқа аяттардың күшін жоюын күтетін еді дейді. Шын мәнінде. Сондай аяттар бар. Күші жойылған. Және бір аяттар келген, сол басқа аяттардың күшін жойып келген. Оны насих, мансух дейді. Қазақ мансух деп қолданамыз оны. Осыларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күткендіктен бір жерге жинатпаған Құранды дейді. Себебі соңғы нұсқа жиналу керек. Ол күші жойылған аяттар, тилаваттан да кеткен, үкімі де кеткен аяттар бар. А кейбір аяттар бар, үкімі жойылған, үкімінің күші жойылған, бірақ өзі аят ретінде Құранда қалған аяттар бар. Солардың мысалы ретінде күйеуі қайтыс болған әйел алдыңғы кезде бір жыл бойына жаңа аза тұтып айдда күтетін болған. Бір жыл. Кейіннен оны Құран сол бір Бақара сүресінің өзінде 4 ай 10 күнге қысқартады. 12 айдан. Бірақ жаңа бір жыл деген аят ол қазіргі дейін Құранда бар. Күші жойылған аят. Айында бір аяттар бар. Үкімі күші жойылмаған, бірақ оның оқылуы жойылған. Оқылмайды ол. Бірақ үкімі қалған шариғатта. Ол аятты біз оқи алмаймыз қазір. Бір кейіш бір сүреге кіргіз алмаймыз. Ол қандай аят? Мысалы, бізде мынау некесіз қарым-қатынас жасаса, кім? Өзінің бала-шағасы бар, отбасы бар, еркек, немесе әйел. Некесіз қарым-қатынасқа баратын болса, оның жазасы өлім жазасы негіз. Мысал. Ол енді шариғаттың үкімі. Осы аят күші жойылмаған. Бірақ оның оқылуы жойылған. Аяттың үкімі бар. Әш-шейхату иза занайа деп келетін негіз аят болған. Міне, осындайларды күтіп дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды бір жерге жинатқан жоқ дейді. Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінде әртүрлі материалдарда, әртүрлі заттарда сахабалардың құзырында жазулы тұрды. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінің соңында, өмірден өткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранның несі тоқтады. Құран аяттары түсу, вахи түсу тоқтады. Имам аль-Хаттаби жалғастырады. Одан кейін Алла Тағала ізгі халифалардың көкейіне салды дейді. Ізгі халифалардың көкейіне салды, нені Құранды жинауды дейді. Болса да ол Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анху. Сөйтіп Алла Тағала Құранда не дейді? Инна нахну наззална зикра ва инна леху лахафизун. Біз бұл Құранды зікірді түсірдік, оны сақтаймыз дейді. Осылай ізгі халифалардың көкейіне салу арқылы Құранды сақтаудың шараларын Алла Тағала қабылдады дейді. Бұл имам Әл-Хаттабидің сөзі. Болса да Хазіреті Абу Бәкірдің уақытында жиналды. Кімнің кеңесімен? Хазіреті Омардың кеңесімен. Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анхудың Құранға жасаған ең үлкен қызметі осы. Ең үлкен қызметі. Құранды екі мұқабаның ортасына жинады. Хазіреті Абу Бәкір. Имам Ибн Кәсир рахматуллахи алейхи айтады. Құранның жиналуы жөнінде. Бұл Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудың ең жақсы, ең ұлы атқарған дін үшін қызметі дейді. Құранды жинау. Себебі оны Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін бірнеше уақыт оны халифа қып Алла Тағала ұстап тұрды дейді үмметтің басында. Алла Тағала оны халифа ретінде үмметке нәсіп етті дейді. Сөйтіп Құранды жинады. Зекетті бермейміз деп бастатқандармен күресті. Діннен шыққандармен күресті. Парсылармен, римдіктермен соғысты. Сөйтіп әскерді дайындады. Сонымен жалпы ислам әлемінің шеңберін кеңейтуге үлкен үлесін қосты дейді. А ең ұлысы соның ішіндегі ол Құранды жинады дейді. Құранды жинады. Ол Құран қалай жиналды? Енді соған келейік. Ямама шайқасында. Ямама деген кәдімгі діннен шыққандармен соғыс. Діннен бастатқандар. Бүлік шығарғандармен шайқас. Сол шайқаста ондаған қарилар қаза тапты. Шәһид болды. Ондаған қарилар. Бірнеше уақыт бойына жалғасқан шайқас, соғыс. Сөйтіп, осы жағдайды көрген Хазіреті Умар радиаллаху анху, Абу Бәкір радиаллаху анхуға келеді. Я Абу Бәкір, я Амир аль-Мүминин. Егер осылай жалғаса беретін болса, әрбір шайқаста, әрбір соғыста біздің ондаған қарияларымыз осылай қаза тауып кете беретін болса, онда мына Құранға қауіп төнеді. Құранның сақталуы неғайбыл. Енді ол уақытта Құран, қазіргідей бізде мысал үшінге, Аллаға шүкір, телефонда сақтаулы, интернетте сақтаулы, флешкада сақтайтын жолдар көп қазір. Құран болса да, кітап, олай сақталып тұрған жоқ ол уақытта. Жағдай басқаша, сахабалардың көкейінде сақталып тұр. Қарилар сақтап тұр Құранды. Ешкімнің қолында 30 пара, 600 бет Құран қолында жоқ. Жазылған. Тек қана сахабалар көкейлерінде сақтап, сол сахабалар, қари сахабалар оқиды, үйретеді, яғни ауыз әдебиеті секілді болып тұр біздің қазақтың. Егер жағдай олай болатын болса, әрине егер қарияларымыз, ол кездегі сахаба қариялар қаза тауып, арғата шәкірт тәрбиелеп үлгермесе, жаттатып, Құранға қауіп төнеді ғой. Сөйтіп, Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анхуға келеді. Мына Құранды бір жерге жинамасақ болмайды деп. Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анхудың дінге өте сақ болғаны діни мәселелерге. Соншалықты бұның пайдасын, мұның ар жағындағы мүддесін көріп тұра, айтады: "Кайфа афалу шайан ма фаалаху Расулуллах саллаллаху алейхи уассалям". Мен Алла елшісі істемеген істі қалай істеймін деді. Болмайды ғой ол. Алла елшісі егер де оның қайырлы екендігін білетін болса, жинап кетереді ғой. Деген секілді ой келді бірінші кезде. Қазіргі осындай сөзге кейбір біздің бауырларымыз сүйенеді. Қайырлы болса, пайғамбарымыз саласын істереді ғой деп. Жоқ. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху айтты бұны, бірақ кейіннен Хазіреті Умар радиаллаху анху қайта-қайта айта берді. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху айтады: "Сосын бір уақыттарда менің көкірегім соған ашылды" дейді. "Қанағаттана бастадым" дейді. Сөйтіп жинауға шешім қабылдадым. Хазіреті Али осы жөнде айтады: "Рахималлаху Аба Бәкір, кана ағзаман наси әджран фил Құран". Алла Тағала Абу Бәкірге мейірімін төксін, Алла Тағала рахымына бөлесін Абу Бәкірді. Құранға қатысты ең үлкен сауапқа ие болған адам сол дейді. Себебі Құранды жинап беріп отыр ғой. Арғата Құран жиналып тұр, болды, енді арғата басып көбейтіп тарата бер. Хуа аввалу ман жамааху байналь лаухатайн. Ол Құранды екі мұқабаның ортасына жинаған алғашқы адам дейді. Шын мәнінде солай. Ал енді Құран қалай жиналды? Жай ғана жинала салды ма? Жоқ, олай болған жоқ. Бұл Алланың кәләмі. Сахабалар өте қатал тұрды бұған. Жай ғана кім нені әкелді бәрін жинап, Құран қылып құрай салған жоқ. Комиссия құрды арнайы. Арнайы комиссия құрды, 10-15 адамнан тұрады. Риуаяттарда 10 адам деп келеді. Барлығы сахабалардың ішіндегі ең мықты қарилар. Убай ибн Кааб бар оның ішінде. Ең мықты қарилар. Кәдімгі ешкім шатастыруы мүмкін емес қарилар. Солар комиссия болып құрылды. Абу Бәкір сондай әмір берді. Сосын комиссияның төрағасы ретінде Зайд бин Сәбитті қойды. Зайд бин Сәбит өзі қари, және ол уахиды жазушы. Комиссияның төрағасы. Неге Зайд бин Сәбитті қойды? Ең мықты атақты қарилардан, бірақ ол жас қарилардан, үлкен қарилардан емес. Жасы үлкен қарилардан емес, ол жас қарилардан. Сон сахабалар айтады, ғұламаларымыз айтады: "Неге Абу Бакр Зайд бин Сабит таңдады, жас бола тұра. Себебі бұл жерде басқа мүдде бар еді. Басқа критерий болып тұр. Ол критерий пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сахабалар Құранын тапсырып, әрдайым пысықтап тексертіп отыратын болған. Бастан аяқ тапсырып отырады. Сөйтіп пысықтап тексертіп отырады. Зайд бин Сабит пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көзі тірісінде, яғни пайғамбарымыз өмірден озудан бұрын ең соңғы Құранын тапсырып тексертіп алған сахаба. Зайд бин Сабиттен кейін ешбір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құран тапсырып тексертіп олай жасамаған. Ең соңғы тексерткен Зайд бин Сабит. Бұл деген сөз не? Бұл сөз нені білдіреді? Демек, ең соңғы нұсқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бекіткен ол Зайд бин Сабитте деген сөз. Яғни насих, мансух, бүкіл барлығы жаңағыдай реттелген, бекітілген ең соңғы үлгі, ең соңғы нұсқа ол Зайд бин Сабитте деген сөз. Басқа сахабада олай болмай қалуы мүмкін. Басқа сахаба Зайд бин Сабиттен бұрын тапсырды. Зайд бин Сабит тапсырған уақытта ол кейбір аяттар оның жаңағы үкімі жойылған, мансұқ болған, сонымен кейбір аяттар түсіп қалған болу керек, болуы мүмкін. Сондықтан оған сүйену жалпы қауіпті. А бірақ ең соңғы нұсқа Зайд бин Сабитте. Сондықтан Зайд бин Сабитті Хазрет Абу Бакр радиаллаху анху не істеді? Төрағасы қылып бекітті комиссияны. Осы комиссия анау жаңағы өздерінің үйінде Құран жазылған материалдарды, жаңағы Құран жазылған әртүрлі заттарды, жазылған уахиді, аяттарды алып келген уақытта соның шын мәнінде уахи екендігіне дәлел болатын, жаңа куә болатын тағы бір екі адамды қасына ертіп келуі шарттады. Екі адам міндетті түрде келу керек. Әділ адамдардан, сенімді кісілерден. Солар келетті, міне, мысалы жаңағы теріге жазылған. Осы теріге жазылған мына аяттың комиссияның барлығы біліп тұр. Комиссияның барлығы біліп тұр оның аят екенін. Комиссияның бәрі қари ғой. Солай бола тұра алып келген кезде тағы қасында екі куә болу керек. Шын мәнінде сол теріге жазылған сөздер ол уахи. Ол аяттар Құранның. Мынау сүренің бәленшесінші аяты деген секілді куә тағы да екі адам болу керек. Осылай Құранды жинатты Абу Бакр. Құранға Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхудың ең үлкен жасаған қызметі осы дейді ғұламалар. Ары қарата Құран біз қазір көріп отырғанымыздай екі мұқабаның ортасында толық кітап болып жалғасып келе жатыр, сақталып. Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхудың тағы мына Құранды Құранның мағынасын үйренудегі және үйретудегі бір риуаятты біздің кітаптың авторы келтіреді. Бір күн Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху Алла Тағала мақтау айтып, хамд сана айтып былай деді: "Я юханнас, ей адамдар. Иннакум тақрауна хазихил ая. Сендер мына аятты оқисыңдар. Ва тадауна аля гайри маудиха. Бірақ бұл аятты сендер дұрыс түсінбейсіңдер негіз. Бұл аятты дұрыс түсіну керек. Ол қайсы аят? Я юхаллазина аману алейкум анфусакум. Ла йадуррукум ман далла иза ихтадайту. Осы аятты Абу Бакр тәпсірлеп беріп отыр. Сендер бұл аятты дұрыс түсінбейсіңдер. Бұл аят мағынасы не? Ей иман келтіргендер, сендердің міндеттерің өздеріңе жауап беру. Өздеріңе бекем болыңдар. Өздеріңе жауап беріңдер. Ал сендер егер тура жолда болсаңдар, адасқан адам сендерге зияны тимейді. Деген аятты сендер қате түсінесіңдер де, адамдар адасса адаса берсін. менің ешқандай шатағым жоқ, тек мен өзім үшін ғана жауап беремін деп ойлайсыңдар. Бірақ біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан естідік дейді. Иннан наса иза рау аз-залима фалам яхузу аля ядайхи аушака ан яуммахумуллаху биикаб. Бұл өте қауіпті. Қазір шын мәнінде солай ойлайды. Ой, оның өзінің өмірі дейді. Қоғамда болып жатқан жағдайларды. Мысалы, көшеде жастар бір темекі шегіп тұрады. Жас бала, мүмкін жас қыз, әсіресе қыздар. Немесе тағы бір ыңғайсыз жағдайларды көшеде істеп жатады. Біз не дейміз? Үлкен кісілердің өздері айтамыз. Ой, оның өзінің өмірі ғой, қойшы, құрсын дейміз. Олай болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Адамдар дейді, қашан бір зұлымдық жасап атқан, жамандық жасап атқан адамды көргенде дейді, оны егер екі қолынан ұстап тоқтатпаса дейді, ей, тоқта мына зұлымдығыңнан. Мына жамандығыңды қой сен, тый сен, тыйыл сен мына жамандықтан. Деп тоқтатпайтын болса, оны жамандықтан қайтармайтын болса, онда Алла Тағала ол тура жолда болғаны бар. Адасқаны бар, барлығын бірдей жазалайды дейді. Бірден жазалауы мүмкін оның барлығын дейді. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады ғой, кімде кім бұйырып айтып тұр. Бір жаман істі көретін болса, қолымен түзетсін. Қолымен түзете алмаса, тілімен түзетсін. Тілімен түзете алмаса, жүрекпен қарсы болсын. Ол бірақ иманның әлсіздігінің белгісі. Ондай адамдар өздері біледі қоғамда. Өзінің өмірі деген секілді әңгіме біздің мұсылман қоғамында болмайды. Неге? Себебі қоғамдағы әр болып атқан іс, ол сол қоғамның барлығына қатысты. Әр бір болып атқан жақсылық болсын, жамандық болсын, екеуі қоғам мүшелерінің барлығына қатысты. Сол қоғамда барлығымыз өмір сүріп атырмыз бірге. Сондықтан біздің дінімізде жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару міндет. Әл-әмру біл-мағруф ва-нахи анил мункар. Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху бұл аятты осылай бізге түсіндіріп атыр. Сендер дұрыс түсінбейсіңдер бұл аятты деп. Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху осылай ненің Құранның аяттарын терең түсінетін және терең түсіндіруге осылай ұмтылатын сахабалардың бірі болған. Енді Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхуның өсиеттері кейбір сөздерінен мысалдар келтірейік. Халифалықты Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху мойнына алды. Сахабалар халифалықты мойындап халифалығын, басшылығын мойындап барлығы бірнеше ақылдасу кеңесуден кейін қол беріп, халифа ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейінгі басшы ретінде мойындады. Содан кейінгі айтқан сөзі. Я юханнас, қад уллиту амракум ва ласту би хайрикум. Нәңгімен қараңыздар. Мен сендерге басшы болып сайландым. Маған басшылық тапсырылды. Бірақ мен сендерден жақсы емеспін, сендерден артық емеспін. Бұл Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхудың кішіпейілділігі. Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхудың кішіпейілділігіне бір хадис бар. Балақтың қысқалығына байланысты білесіздер ғой. Балақты қысқартуға қатысты бірнеше хадис келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тікелей айтылатын бір хадис бар. Тобықтан төмен болған балақ, ол тозақта дейді. Осылай айтылады. Ешқандай шектеусіз. Ешқандай бір шартсыз. А екінші хадис келеді. Кімде кім тәкаппарлықпен балағын тобықтан төмен қылатын болса, онда ол тозақта дейді. Тәкаппарлықпен. Енді Имам аль-Бухари риуаят ететін хадисте бұл әңгімені естігеннен кейін Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барады. Я Расулаллах деп. Ол кезде арабтарда жалпы жағдайы жақсы кісілер киімін кішкене жаңағыдай ұзындау болып, сүйретін күреп жүретін болған. Әсіресе өздерінің жаңағы басқалардан артық екендігін. Жаңа кедейлерден артықпын, мен баймын, мал мүлкім бар артық. Соны білдіру мақсатында киімдерін шұбатып жүру, киімдерін кішкене сүйретіп жүру, ұзын қылып кию, ол дәстүр арабтарда болған. Қажет болса, өзіміз кезімізде, бала күнімізде көп андай орыстың ертегі фильмдерін көрдік қой. Сол кезде патшалары киімдерін жаңағы бірнеше адамға артынан жаңа шапанын сүйретіп, ұстатып қояды деп жүреді 5-6 адам. Сондай бір ертегілерді көргенбіз, патшалар жаңа орыстың сказкаларында. Ол нені білдіреді? Ол жаңағы басқалардан артық екендігін, яғни тәкаппарлықпен істейтін болған арабтар. Мен бір нәрсені айтам. Мынау біздің Кеңес одағының уақытында болған Ұлы Отан соғысы бар ғой, екінші. Сол уақытта арғата бармай ақ қояйық, 14 ғасыр алдыңға. Сол уақыттың өзінде киім тапшылығы өте жоғары деңгейде болған. Киім жетіспеген, ол уақыттың өзі жағдай қиын болған. Біздің қазір әркімнің үйінде 4-5 костюмнен бірнеше ауыстыратын киім, жаздық, күздік, аяқ киім болсын, басқа болсын, қазіргі жағдай Аллаға шүкір қазір тоқшылық заман. Осы соңғы бір 10-15 жылда біздің кеңінен қалаған киімімізді алып, әртүрлі киімдер алып, жаңағы түсінің сәйкес келуіне қарап еркелеп отқанымыз осы соңғы 15-20 жылда. Алдын ондай жағдай да болған жоқ осы. Бізден бір 30-40 жыл алдында болған жоқ ондай жағдай. Бәріміз білеміз, мына ағаларымыз біледі. Кеңес одағының жаңа соғыстың уақытындағы мен бір нағаш әжемнің әңгімесін білемін. Ол кісілер тылда жұмыс жасаған. Бір көйлек кешке қарай келеміз дейді. Көйлек кір болып қалған, иістеніп қалған. Жуамыз, сонымен ұйықтайтын көйлегімізді ұйықтаған кезде киетін көйлекті киіп, сонымен жатып ұйықтаймыз. Ана көйлекті сыртқа киетін ертеңіне. Күнімен киіп келген. Оны жаңағы пештің үстіне жайып қоямыз. Таңертең кеуіп тұрады, қайтадан соны киіп кетеміз. Бір көйлек. Ал ол 14 ғасыр алдын киім тапшылығы қандай болды, ойлап қараңыздар. Сондықтан ол киімі ұзын болу, киімі кең болу, киімді сүйрету деген арабтарда кәдімгідей ол жаңағы тәкаппарлықтың белгісі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мақсаты мынау адамдардың жүрегіндегі дерттерді емдеу. Пайғамбарымыз табибул қалб, жүректердің дәрігері, рухани дерттерді. Мынау кәдімгі адамның моральдық дерттерін соны емдеу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келген. Балақты қысқарту емес негізі мақсат. Балақтарын кесіп, балақтарын аңдып жүру үшін келмеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Жүректерді емдеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шынайы мұсылманды тәрбиелеу үшін. Жанашыр, мейірімді, кішіпейіл мұсылманды сондай қоғамды қалыптастыру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болып, Алланың елшісі болып келді. Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анху келген кезде, «Я Расулалла, мен жағдайым қалай болады, мен киімі шұбатылып жүреді ғой» дегенде, не деді пайғамбарымыз? «Сен олардан емессің, уайымдамай ақ қой» деді. «Сенде тәкаппарлық жоқ» деді. «Сен кішіпейілсің, сенде тәкаппарлық жоқ, уайымдама» деді. Міне, Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анху айтып отыр, өзі басшы болып сайланып тұр, басшылықты алып тұр жауапкершілікті. Айтады, мен сендердің артық емес. Уәлякин назалал Құрану ва санна ан-набийу сунана фааллямана фаалимна. Бірақ Құран түсті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетін қалыптастырды. Бізге үйретті, біз үйрендік. Арғы ат айтып отыр. Мен қандай принциппен енді елді басқарамын? Ва анна ақуакум инди дайиф хатта ахуза лаху би хаққихи. Сендердің ең әлсіздерің мен үшін ең күшті адам болып есептеледі дейді. Мен оның сол күшті деп есептеп ақысын алып беремін дейді басқадан. Ешкімге зұлымдық жасатпаймын. Әлсізге зұлымдық жасатпаймын. Ва анна адъафакум индил қауи хатта ахуза минхул хақ. Ал сендердің ең күштілерің мен үшін әлсіз. Егер ол біреуге зұлымдық жасаса, сол зұлымдық көрген адамның ақысын алып беру үшін ол мен үшін әлсіз, оны мен жазалайым деп. Яғни зұлымдық болмайды деген сөз. Менің басқарған уақытымда ешқандай елде зұлымдыққа жол бермеймін деген сөз. Әлімжеттілікке жол бермеймін.
Айюха ан-нас, иннама ана муттабиун ва ласту бимубтадиъ.
Ей адамдар, мен ерушімін. Ешқандай жаңадан пайғамбардың сүннетін еремін. Жаңадан ешқандай бидғаттарды, жаңа бір үкімдерді алып келмеймін.
Фа ин ахсанту фа аинуни, ва ин асату фа қауимуни.
Бұл Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анхудың халифалықта қабылдаған кезде, басшы болған кездегі сөзі. Егер мен жақсылық жасасам, онда маған көмектесіндер. Жақсылықта барлығымыз бірге болайық. Ал егер мен қателесіп, жамандық жасап жататын болсам, онда мені дүзетіңдер дейді. Мені дүзетіңдер.
Бір күні Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анхудың көрегендігі. Сәлмән әл-Фариси білесіздер. Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху жалпы өлім төсегінде жатқан уақытта келеді. Я халифата Расулилла, иғад илайя ахдан.
Алланың, Алла елшісінің халифасы, маған бір өсиет етші, мен сол өсиетті орындайын. Маған бір серт, менің бір сертімді қабылдашы, мен саған серт берейін бір мәселеде.
Фа инни ла арака таъхаду илайя баъда яуми хаза.
Мен бұл күннен кейін сенімен осылай бір сөйлесемін деп ойлап тұрған жоқпын. Екінші мәрте сені көре алмайтын секілдімін. Дейді. Сол кезде Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анхуның айтып отқан. Я Сәлмән дейді.
Иннаха сатакуну футухун.
Я Салман. Болашақта, болашақта бірнеше қалалар, елдер ашылады дейді. Яғни ашылады дегенде қандай мағынада? Мұсылмандардың қолына өтеді. Ислам билейді оларды. Мұсылмандар билейді.
Фала арифанна ма кана хаззука минха, ма жаалта фи батник ау алқайтаху аля захрик.
Мен білмеймін, сенің қандай үлесің болатынын. Сол мен елдер ашылған кезде, сол елдер мұсылмандардың қолына өткен кезде сенің үлесің қандай болатынын білмеймін мен. Сен ол ішіңдегі жаңағы өзіңнің жан дүниеңде сақтап жүрген нәрсе ол үлесің бола ма? Жоқ, арт жағыңа тастаған дүниелер сенің үлесің бола ма дейді. Яғни бұл деген сөз, сен сол дүниеге қызығып бәрін жаңағы ішіңе жинап аласың ба? Жоқ, дүниеге қызықпаймын деп артыңа тастайсың ба деген сөз. Мен сен ол уақытта не істейтініңді білмеймін дейді. Бірақ
уалам аннаху ман салла салаватил хамс фа иннаху йусбиху фи зимматиллах.
Сен біл бірақ, кімде кім бес уақыт намаз оқыса, ол Алла Тағаланың қорғауында болады дейді. Бес уақыт намаз оқыған адам Алла Тағаланың қорғауында, екі өмірде қорғауында. Тек қана ахиретте емес, бұл өмірде де қорғауында Алла Тағала.
وَيُمْسِي فِي ذِمَّةِ اللَّهِ.
Және ол кешке де күн таңертеңде Алланың қорғауында болады.
فَلَا تَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ ذِمَّةِ اللَّهِ فَيَطْلُبَكَ اللَّهُ بِذِمَّتِهِ.
Алланың қорғауында болған адамдардың ешқайсысын өлтірме дейді. Себебі ертең Алла Тағала сенен оны талап етеді. Алланың қорғауында бес уақыт намаз оқыған адам Алланың қорғауында. Сонымен қатар сол дінге исламды қабылдамай, бірақ мұсылмандармен келісім шартта болған басқа діннің өкілдері де олар да сондай Алланың қорғауында болады. Себебі келісім шартқа отырдық.
Ал муслимуна айнда шурутий.
Мұсылмандар өздерінің шарттарын орындайды. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Ауфу бил уқуд". Келісім шарттарын да орындаңдар. Келісім шартты орындамау ол харам. Егер сен Өлтіретін болсаң, ол жаң Алланың қорғауында болған адамға бір зиян келтірсең, зұлымдық жасасаң, онда ертең Алла Тағала сенен оны ақиретте талап етеді. Сонымен сені отқа тастауы мүмкін сол үшін. Тозақпен азаптауы мүмкін. Одан сақ бол деп Сәлман Әл-Фарисиге осылай өсиет етіп отыр. Яғни бұл Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу анһудың көрегендігі. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу анху болашақта Хазірет Омардың уақытында, Хазірет Османның уақытында арғарата осындай ислам әлемінің кеңейетінін біліп отыр. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің ең жақын сахабасы болды. Ең пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің абзал сахабасы болды. Бір күні Алла Тағалаға деген яқин сенімі осындай өлім төсегінде жатқан уақытта қоштасу үшін Айша анамыз кіреді. Айша анамыз кіріп кәдімгідей қиналады. Неге бұлай болып жатыр? Бұл неге сізді осыншалықты Алла Тағала қинап жатыр деп. Енді өлім далбасасы келіп жатыр. Сол уақытта айтып жатыр. Я уммул муъминин, сен олай деме дейді. Бірақ мына аятты оқы дейді. Ва джаат сакратул маут бил хақ. Міне өлім далбасасы шындығында келді. Өлім сәті, ажал шындығында келді деген аят бар. Залика ма кунта минху тахид. Міне осы нәрседен еш қашан ей нәпсі сен құтыла алмайсың деген аят. Ол өлім, ажал әрбір жаны бар заттың басына келеді. Осы аятты оқып Айша анамыз насихаттап отыр. Өзі ажал келіп, ажалдың сәті өлім далбасасында жатыр. Сол кезде Айша анамыз насихаттап отыр. Сосын бір уақытта айтады, енді дәрігер шақырайық дейді. Жоқ, дәрігер көріп қойды мені, болды. Алла Тағалаға ертерек баруға толығымен беріліп, өзін тапсырып тұр. Дәрігер көріп қойды, пайдасы жоқ. Алла Тағаланың аяты бар. Инни фаалу лима юрид. Лима урид. Кешірінді. Мен өзімнің қалағанымды істеймін деген Алла Тағаланың аяты. Сендер осы аятты оқыңдар дейді. Алла Тағала өзінің қалағанын жасайды. Сөйтіп, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу анху өмірден озған кезде, өмірден озудан алып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләм жанында жерлеуді өсиет етеді. Шын мәнінде қазір Мединада пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің жанында жерленген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің өмірде досы, өмірден кейін қабірде де қасында серігі. Бүкіл Мәдина қаласы сол уақытта кәдімгідей жаңағы жасқа шомылып, көз жасқа адамдардың бүкіл қала жылады дейді. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу анһу қайтыс болғанда. Сол Хазірет Омар жаназасын оқыды. Сөйтіп, ең соңғы не Хазірет Алидің Абу Бәкір жөнінде айтқан. Хутба айтып тұрып, сөйлеп тұрып. Ярхамукаллаху я Абу Бәкір. Я Абу Бәкір. Алла Тағала сені рахымына бөлесін. Кунта илфа расулиллах ва унсаху. Сен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнің кәдімгідей досы болдың, бауыры болдың. Оның көңілінің тыныштығы болдың дейді. Ва мустарахаху. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм сенімен бірге болғанда демалатын еді дейді. Ва сиқатаху. Және ең сенімді досы болдың. Ва маудиа сиррихи. Және пайғамбарымыздың сыр сандығы болдың дейді. Ва мушаваратихи. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнің кеңесетін сандығы болдың дейді. Сен кәдімгідей кеңесшісі болдың. Кунта аввалал қауми исламан. Сен исламды қабылдаған ең алғашқы сахаба болдың. Ва ахласахум иманан. Және иманыңда ең ықласты мұсылман болдың. Ва ашаддахум яқинан. Яқин ол кәдімгі ешқандай күмән, күдік жоқ сенім деген сөз. Со яқины ең күшті сахаба сен болдың. وأشبههم برسول الله هديا وسمتا ورحمة وفضلا. Өзінің туралығында, түр сипатында, мейірімділігінде және кеңдігінде, мінезінің кеңдігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға ең ұқсайтын да сен болдың дейді. Хазірет Али айтып отыр. Ва ашрафахум манзилатан. Және сахабалардың ішінде ең дәрежесі, мәртебесі де жоғары сен. Ва акрамахум алейхи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам ең қатты құрметтеген сахаба сен болдың дейді. Ва аусақахум индаху.
Фажазакаллаху анил ислами ва ан расулихи хайра.
Алла Тағала сенен разы болсын. Исламға жасаған қызметің үшін. Алланың елшісіне жасаған қызметің үшін Алла Тағала сенен разы болсын.
Кунта индаху би манзилати сам'и лил басар.
Сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға кәдімгі көзге құлақ қалай керек? Сол секілді болдың дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға соншалықты жақын болдың, соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның серігі болдың, пайғамбарымызға соншалықты керек болдың дегені. Бұл Хазірет Алидің Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анху қайтыс болған кезде, өмірден озған кезде айтқан хұтпасы. Пайғамбарымыз Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анху жөніндегі Хазірет Алидің жалпы берген куәлігі деп айтсақ та болады. Сондықтан енді Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анхудың демек Құранға жасаған қызметі, ең негізгі қызметі ол Құранды жинады. Абу Бәкір. Құранды жинады және Құранды жаттаған, Құранды жазушы сахабалардан болды. Құранды егер Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анху жинамағанда бізге бұлай Құран жетпейтін бе еді. Әрине, бірақ Алла Тағаланың уәдесі бар. Сол уәденің орындалуына Алла Тағала осындай шараны, осындай істі нәсіп етіп Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анхуды себепші қылды. Алла Тағала Абу Бәкір Сыддиқ радиаллаху анхудан разы болсын. Иншаалла келесі жұмада Құдай қаласа Хазірет Омардың өмір баянын бастаймыз. Хазірет Омарды біраз таныстырып өтіп, ары қарата Хазірет Омар Құранға қалай қызмет жасады, қариларға қалай қызмет қылды, қаншалықты Құранды, Құранға жақын болды. Сол жөнінде Құдай қаласа арғата жалғастыратын боламыз. Субханака бихамдик нашхаду ан ла илаха илля ант настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ва анфа'на бима аллямтана ва зидна илман ва туқан ва салахан фид дини ва ад-дунья я акрамал акрамин. Я жаратушы Алла Тағала. Бізді Құранды оқитын, Құранды жаттаған, Құранмен өмір сүретін Құранды өзінің өмірінің бастау етіп алатын сүйген құлдарынан ете көр. Я жаратушы Алла Тағала. Және осы сахабалар Құранға қалай қызмет жасаған болса, сахабалар Құранды қалай оқыған болса, бізді де солай Құранға қызмет етуді, Құранды солай оқуды баршамызға нәсіп ете көр. Я жаратушы Алла Тағала. Өзіңнің кәләміңді әрдайым ұлықтайтын, өзіңнің кәләміңді әрдайым дәріптейтін Өзіңнің кәләмімен өмір сүретін құлдарыңнан ете көр. Осы саллаллаху алейхи хайри хулқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика.